Gedo hore palle koy pamarolno tawte koy der cuudi mede do der leydi Niger ko wakoy buboy e bawdi koy burdi amma wala fu ko hulini ko wara na nauna neddo e makoy colonel maliki alhuza jom andal tawado no golla der sarusi leydi mawdo kawji do denal ladde e jahe.
Celui que nous observons
gedde hore ko burden hiude do der cuudi mede sewre mu en no feren gande en dari ko de makkoy bawa gadi ko darano ko e makkoy dundu wadi ko dudal bandu makkoy fu walana no daso e leedi ko tedda non fudu gam ko mauna
ce n'est pas des espèces géantes
wop eno bia ko boda gam de ko nati nema na diam e ko jofa toke der dum gonga nanoy.
En réalité,
de gonga geddo hore koy gala fu ko buldini gom e mu en ko wawi wara na nawndude ne amma ko andano misali huune fu ko alla tagi denino tefe ware to durwan tettina hore mu denne no wado ko ngata neddo bani ko ngatande makko no wawi nawa ko gala toke ba ko gi'eten der bale meden koy gondaka he neddo don hadde to kitele goni ko takkoto ko dura ko obboy pamaroy bubi e bodi ko nyamata ko himbe andana ni non gan der lede gom no wodi ba ciodo koy gadda jofudal cuudum en
pollen et le nectar
dey dane de gattata e miloobe koy bare na koy diwere tafarnuwa e lamdan dene
bon ça c'est des stratégies pour
ibe kay tafatana ni woddina koy cuudum ibe bawi du boddini koy bale mabbe na nemaji mabbe base fuwala mido hidi dube anda ko hana nema koy kaja ko wakoy buboy e boddi kan en ni geddo hore koy nyamata himbe no bawi mabbal em e lode mu en fawo amma be anda ko geddo hore koy gala fu ko hulini gom
himu les gens du koy innovatif il ne fait pas mal.